Bederatziak eta hogeita iru minutu, aurreratu dizuegu zortzirak aurretik gaur urte muga baten inguruan hitz egin nahi dugula. Altsasu eta Koxka taberna, herri eta leku horren izenak, esan onduko, aipatu orduko, igarriko zenioten zein gertakari hartzera goazen izpide, Ana Irurtagoien, egunon.
Egunon, bai, kale ez jantzitako guardia zibil bikote bat, haien neska lagunak eta Altsasuko gazte kuadrilla bat, neska mutilek osatutako kuadrilla bat, eta liskarra. Liskarra, han gertatu zirenak deskribatzeko geroztik erabili den hitzetako bat da hori, erabili dira gehiago ere borroka, erasoa eta baita eraso terrorista ere eta hitzen neurriaren arabera etorri dira ondorioak ere. Agintaritzaren aurkako atentatua, lesioak, diskriminaziorako provokazioa, gorrotoa, taldeen kontrako indarkeria eta terrorismo delituak leporatuta, 11 lagun jarri zituzten ikerketapean eta 7 lagun espetxeratu. Gaur egun hoietako 3 jarraitzen dute kartzelan.
Egunotan bezala, feriatan zegoen Altsasu duela urtebete, urriaren 15eko goizaldea zen, urtebete joan da ordutik. Zenbateraino luze izan liteke urte bat, Isabel?
Bueno, alde batetik esaten dugu urte hau oso motza izan dela, ze pasa zaigu bizitza konturatu gabe. Gaude murgilduta gure gaian, gure arazoan, gure historian, eta bizitza pasatzen zaigu gure begitatik, eta ez gara ez da konturatzen. Baina beste aldetik oso luzea, oso gehiegitxoz, gure seme batzuk, bueno, gartzelan daude, eta gartzelan semea eukitzea, benetan gogorra eta latza da, eta horregatik luzeegi.
Isabel Pozueta da, Adur Ramirez de Aldaren ama, Adurren kontra 50 urteko kartzela zigorra eskatzen du fiskalak terrorismoarekin lotutako 4 lesio delitu leporatuta. Eta Isabel, zure ondoan behar du, Gotzon Urrizolak. Gotzon, egonon zuri ere. Zuzara Aratz Urrizolaren aita.
Bai.
Aratz, Gabon aurretik abenduaren 20an, gazke uste zuten, baldintzapean hori bai, zein duira berari leporatzen dizkioten delituak eta zer zigor eskari egiten du fiskaltzak bere kontra?
Bueno, bai, Aratz abenduaren 20an, atera zen kartzelatik, etxean daukagu, gutxienez hori ez da gutxi, eta eskaera, ba, beraren txap bestea bezala, ba, da, dira 50 urte, 52 urte, leporatzen diete beste lagunei bezala, bueno, gehienei, Eta horretan gaude.
Nola dago bera, Gotzon?
Ba, begira, hor ere, ba, daukagu, bueno, esan dudan bezala, ba, pozik gaude, pozik eta hori oso kontra, nolabait kontra esan etako sentimenduak dauzkagu. Abenduaren 20an gogoratzen naiz, abenduaren aterazenean, deitu zidan nire bikoteak telefonoz, eta izan zen, bai, alaitasuna edo poza ateratzen zelako, baina benetan batera malkoak ateratzen zitzaizkidan eta zitzaizkidan.
Ba, deru dietan egin zaigula, orain bai. Esan, bai.
Pentsatzean, ba, hori, hiru lagun geratzen zirela kartzelan eta daramate 11 hilabete. Bera nola dagoen, ba, esan dezakegu ongi, baina burua ere ez dago zentraturik, bere lana eta bere ikasketekin jarraitzen du, atzeratu zitzaien, kartzelan egon zen momentuan, eta hori ere izan zen, ba, eragina ez ondorio bat gauza guztien hauetatik, ez. Eta, bueno, ba, bera gogoratzen da, bere laguna esan daudela, eta bere gain dutena, bai, zazpi gazte hauek direla, ba, hori, eskaera izugarrizko, neurrizkanpoko eskaerak, eta, bueno, eta zentzugabeko honetan murgilduta gaude.
Isabel,
esan dezakegu, bai, ondo daude zeren, baita ere elkartzen dira, kalean dauden guztiok inputaturik, elkartzen dira, lan egiten dute, eta alde horretatik, ba, ondo.
Babes hori dute, kanpoan daudenek babes hori dute, Isabel, esan dugu, Adur kartzeran dagoela, nola dago bera? Zer esaten dizu?
Bueno, Adurren kasua gora bera handiekin izan da urte hau. Pasaditu momentuak oso gogorrak eta benetan sufrimendu handikoak eta gaur egun dago lasaiago, pentsatuta, bueno, ba, gerturatzen dela epaiketa eta horrek ematen die lasaitasuna eta dana, bueno, lasaitasuna baita ere kominen artean. Ikusita ez dakigula zer gertatuko den eta ikusita baita ere ze borontatea somatzen dugun. Baina hola, ba, orain ba, bere burua pixka bat bai adur eta besteak bai berkokatzen eta buruak baita ere ikasketekin saiatzen lasaitzen eta baita ere beraien bizitza alden modun baina bideratzen.
Carmela Bela epailak darama auzia instrukzioa itxita dago, esan duzu momentu batean lasai edo baikortasun txiki batekin begiratzen diotela epaiketaren datari, noiz jakingo duzue noiz epaituko dituzten?
Ba, prinzipioz guk pentsatzen genuen urrian jakingo genula, baina badirudi luzatuko dela. Orduan, zehatz mehatz noiz jakingo dugun, noiz emango diguten data, ez dakigu, ez dakigu.
Eta etorri litekeen datorren astean edo urte bukaera arte, bien bitartean, ez dago beste zer egiterik.
Hori da. Bueno, badago, guk zuek badakizue daramagula baita ere urte osoak jotazu, ba, gure gaia jendearekin konpartitzen, zabaltzen, eta horrela jarraituko dugu. Guk ikusten dugu jendearen elkartasunak eta jendeak benetan jakitea zer gertatu zen eta zer sufritzen ari garen, ba, horrek ematen digula baita ere alde batetik indarra eta babesa, eta jarraitu beharko dugu horrela.
Herrian hitz egiten da gertatutakoari buruz?
Herrian, hitz egiten den gertat, ba, bai, nik uste dut urte luze honetan zehar, ba, jendea burutik ezin dukendu gertatu zaiguna, bai guri eta bai herri osoari, nola bai zabaldu da baita ere. Herrian, eta momentu gaur egun deno daukate edo daukagu buruan arazo hau, egoera hau, eta lehenengo egunetik egon da bai buruan, bai pentsamendu guztietan, bai abotxetan, begiradetan, bezarkadetan, eta belek esaten zuen bezala, elkartasun horrekin gu jarrai dezakegu aurrera, zenbestela oso gogorra, bueno oso gogorra da, baina gogorrago izango litzaken, eta hori herriaren altxasu, sakana, bueno, eta Nafarroa, Euskal Herria, eta bueno, leku guztetatik, Madriletik, Barcelonatik, leku guztetatik, Berlinetik jaso dugun elkartasuna horrekin, ba, aurrera jarritzen dugu, eta nik uste dut, esaten zenuen bezala, galdetzen zenuen bezala, bai, altxasun, eta leku askotan, denok daukagu buruan, zentzu gabeko gauza hau, eta arazo hau, eta beraiekin gaudegu ere.
Eta beraiek hitz egiten dute, adurrek eta aratzek hitz egiten dute gertatutakoari buruz, eta neurri batean, egun hartan, kalera atera izana, ferietan izana, liskarretan partartu izana, horri buruz egiten duten nolabaiteko hausnarketa?
Hombre, guk izaten, bizite izaten dugun bakoitzean, ezin dugu kendu hori. Ze berarentzat eta guretzat baina batez ere beraientzat oso gogorra izan zen, ba, ikustea telebistan, Espainiako medioetan ematen zuten irudia, kontatzen zuten errelatoa, beraiek esaten zuten, baina hau zoramena, baina nola da posible hau kontatzea. Oraindik beraiek, bueno, aluzinatzen. Eta gaur egun, baita ere, komentatzen dute, hemendik aterako gara, hau ez da erreala, hau, ba, nunbait argia gertuko da. Oraindik ere, eski, bizita bakoitzean bukatzen dugu horrekin, eta beraiek esan da, beraien esperantza hori da, nunbait, edo noizbait, edo nunbaitetik etorriko dela argia, ba benetan gauzak bere lekuan jartzeko. Eta hori da gure esperantza.
Zuek egin duzu lan hainbat juristekin, hainbat alegin egin dituzu, hainbat ate jo dituzue, kausa Nafarroatik Auzitegi Nazionalera eramateko errekurso judizialak ere aurkeztu zen ituzten, eta jaso duzu erakunde asko eta askoren babesare, bakarren batzuk aipatzearen Nafarroko gobernuak eta parlamentuak bat egin duzuekin, Espainiako 74 diputatu eta 14 senatarik ere, Europako parlamentuko 50-tik gora ordezkarik, denek aldarrikatu dute proportzionaltasuna eta gertakariak, ba, Nafarroko epaitegietara itzul daitezen kasua. Ezertarako balio izan dute alegin horiek?
Bueno, nik uste dut baliogarriak izan direla, dena, bueno, gure sentimentuan dago esperantza eta beldurra, ezta? Baina gu saiatu gara, bueno, herriarekin batera, jendearekin batera, bide asko eta desberdinak jorratzen eta egiten, ezta? Aldo horietatik, ba, esaten duzu parlamentarioak, bai Europakoa, Madrilgoak, eta baita ere Nafarrokoak, alkateak, instituzioak, eta bide horiek jorratu ditugu, eta bide, eta nolabait esan behar dugu ateak ere iriki digutela, dizkigutela eta baita ere esperantza horrekin gaude, bere eskaera, bere exigentzia proportzionaltasuna auzetegira Nafarroan egon beharko zen hau eta ez da lortu. Ez da lortu. Hori izan dira baita ere alde batetik gu bide horiek irikitzen eta daukagun esperantza baina baita ere jaso dugun kolpeak izan dira handiak esate baterako pentsatzen genuen kompetentzia, konfliktu de kompetentzia delako hori zegoena Audientzia Nazional eta Nafarroko auzotegi artean, gu pentsatzen genuen auzitegi gorenak erabakiko zuela modu onean. Ez zen horrela izan eta bai, kolpea izan da. Dena dela hortxe dugu bideak iriki ditugu eta edo saiatu gara irikitzen eta horren esperantzarekin ere ba gaude.
Eta ari zarete esan belen markatu.
Bai, nik esan nahi nun badagola gauza bat oso garrantzitsua hor dagola eta epaiketan baita ere hor kontutan pentsatzen dut kontuan hartuko dela eta da Nafarroko audientziak esan zuen gure kasuan ez zuela ikusten terrorismoaren zantzurik. Ez zuela terrorismoaren kasua. Eta hori ez da, nik desberdintzen dut alde batetik daukagun babesa politikoa eta erakunde desberdinetako babesa, eta beste aldetik da, hiru epailek argi eta garbi eta justifikazio juridikoarekin argi eta garbi utzi zuten gure kasua zela terrorismoa eta ez zela ikusten ez da zantzurik ere. Hori alde batetik eta beste aldetik ere azken duela bi aste o de pasaden astean Europatik etorritako baitaren diligentzia nun gogoratzen da hor beraiek bai proportzionaltasunaren printzipioak bete eta bai defendatu behar dela eta bermaturik egon beharkoz dela eta Europatik ere badaudela gainean begiratzen zer gertatuko den gure kasuarekin. Orduan bai babesa, bai batzutan bai esaten dugu badaramagu urte osoa lan eta gero ikusten dugu ze ondoriok edo ze gauzak gertatzen diren eta esaten dugu benetan pixka bat zuk planteatutako galdera. Baina, bueno, epaiketaren momentuan nik uste dut Nafarroko audientziak esandakoa eta Europatik etortzen diren baitare ikuspuntuak edo planteamenduak importan garrantzitsuak direla gure kasurako.
Ari zarete orain ere harremanetan?
Harremanetan norekin?
Kanpoan, alegia, epaibide horiekin nola baite fiskaltzaren eskaria gutxitu dadin, beste erakunde batzuen babesa lortzeko, edo ja bide hori alde batera utzi duzu eta zuzenean epaiketa horren zai zaudete.
Bueno, orain zentraturi gaude bai epaiketan, datan eta zer gertatuko den. Bidea gu jorratu ditugu, bide bai Europa, hori esan komentatu dituzunak, eta nik uste dut bere erantzuna eman dutela edo eramaten ari direla. Ez du itxi oraindik ezer, baina orain zentratzen ari gara horretan, epaitegi horretan, badago begiralegu nahi genuen hori nola baite nazioarteko begiraleak edo gutxienez gainean egotea, kasu honetan epaitzeko modu onean edo modu egokian, ez da? Eta, bueno, itxoiten gaude, baina hori, atea jarritzen ditugu irekiak, beste lekuetara jotzeko eta jarritu bide horretan.
Esan duzu, Altxasun, oraindik ere hitz egiten dela, jakina, duela urtebete gertatutako ontaz, igandea da urriaren 15, igandea da berez urtebete betetzen dan eguna, zerbait antolatuta dago egun horretarako?
Bueno, guk desberdintzen dugu pixka talde batetik liskarra gertatu zen egun hori, hori bai, horra hasi zen gure sufrikario, baina benetan sufrikarioa izan zen, hemendik hilabete batera azaroaren 14an, atxiloketak gertatu zirenean. hor gauzatu zen guk liskarra gertatu zen 15ean eta hilabete hortan gauzak desberdinak gertatu ziren. Alde batetik lehenengo informeak, liskarraren informeak bai poliziaren, Guardia Zibilen aldetik eta foralen aldetik esaten zen liskarra bat izan zela. Gero COVID-e sartu zen gure ibilbide hortan eta COVID-ek handik bi egunetara berak aurkeztu zuen audientzia nazionalean gure kasuak terroristak edo terrorismoaren kasua balitz modun. Eta hor ja hasi zen benetan nahasmen handiak eta ja bihurtzen gure kasuan terrorismo bezala. Orduan pixka bat bereizteagatik. Liskarra bai gertatu zen 15ean, baina atxiloketak azaroaren 14an.
Zuentzako egun hori da garrantzitsuagoa.
Bai, bai. Bueno, biak, bai, baina bai. Eta gero asteburu hontan, bai, jakin beharko duzue, ostiralero altxasun badaudela konzentrazioak, ostiralero elkartzen gara 500 pertsonak inguru. Jende asko dago gurekin, jende asko adierazten digu beraien alkartasuna, beraien maitasuna, beraien sostenguak. Eta asteburu hontan badago antolatuta dago gaur badago konzentrazio berezi bat, argazki bat ateratzeko. Gero asteburuan zehar jarriko da baita ere postu bat, handik Jokin Oian eta Adurri bai eskutitzak eta mezuak bidaltzeko eta gero beste aldetik ere jarriko dugu erakusketa bat ze suposatuko duzuenez urte osoan sortu dira kartelak material pillo bat sensibilizaziorako eta orduan erakusketa bat badugu asmoa sortzeko erakusketa ibiltariek herri desberdinetan ikusteko zer egin dugun eta lehenengo pausoa emango da asteburu hontan.
Isabel Gotzon, zueke elkar ezagutzen zenuten hau guztia gertatu horretik?
Bai. Bai, Altsasu ez da herri handia, txikia da, 7.000 tapiko bizilagun. Eta guztiok elkar ezagutzen dugu, ate ondoan iaia, beleta biok. eta bai, eta guraso guztion artean, bai, denok elkar ezagutu, ezagunak, eta, guraso desberdina gara ere, eta...
Hoi esaten zenuten zuen webunean, ez da, oso bai, desberdinak zaretela.
Oso desberdina gara, eta oso elkarturi gaude, arazo honekin, baina benetan urte honetan zehar, hori, iaia astero biltzen gara bizpairu aldiz egiten ari gara gauzak, eta modu hori pertsona desberdinak osatzen ari gara, guraso talde oso, tinko eta bai, oso ongi. Eta baita ere orain bel komentatzen ari zen abazer egiten ari diren gauzak, komentatu nahi dugu guk ere beti esaten dugu lehenengo gauzak dira, gu Altsasu gurasoak lan egiten ari gara, baina herrian lan egiten ari da Altsasukoak aske plataformak edo batxarrak hor daude jende gaztea, adin guztietakoa eta hola, eta izugarrizko lan, ezin dela ordaindu ezerekin, esker mila ematen diegu beti, baina beti geratzen gara motz, zeren egiten ari diren lana, plataforma horrek, asteburu honetan, eta baita ere azaroaren 15ean egingo dena, izugarria da. Eta horrek baita ere zabaldu nahi diogu herri osoari, eta jende guztiari, mundu guztiko jende guztiari.
Isabel, urrango bisita noiz duzuzuk?
Urrengo bizita daukagu datorren astean. Izan genuen pasaden asteburu hontan egongo dira lagunak, Jokinekin ere egongo dira lagunak, eta Oianekin egongo da bere bikotea. Pasa izan dugu, egon gara Soto del Realen, orain gaude gartzela desberdinetan, gure familiak baita ere dispersioaren ondorioak jasan izan genuen, ekainaren 29ean bueltatzen zirenean nere bikotea eta nere gurasoak eta nere aizpa istripu bat izan zuten. Entzuten da askon dispersioak zer zen eta urruntzea zer den eta guk argita garbi ikusten dugun ba, zenbat ordu, zenbat kilometro, zenekek, ze emozioak eramaten dugun eta ekartzen ditugun eta ze arriskunde sufritzen dugun aste bururo. Bai.
Bueno, baurrengo bisita datorren astean, ikusiko dugu nola bukatzen den auzia eta bereziki zuek esaten duzuen hori, bai atxilotuta jarraitzen duten hirurek, baita kanpoan dauden beste gazteek ere, epaiketaren egunaren zai daudela, epaiketa egin eta argitu dadin gertatutakoa. Isabel Pozueta eta Gotzon Urrizola. Isabel Adur Ramirezen, Ramirez de Aldaren ama eta Gotzon Urrizola Aratz Urrizolaren. Aida, eskartzen dizuegu bisita Iruñako estudiotara hurbildu izana eta zalantzarik gabe jarraituko dugu zuekin hizketan. Besarkada bat eta ondo segi.
Vale, mila esker.
Mila esker zuei, mila esker benetan eta hemendik aurrera, bueno, zuekin ere.